Mwaka wa 2020 ulianza kwa sherehe na mbwembwe za kila aina sawia tu na miaka iliyotangulia, huku watu wengi wakiwa na matarajio mbalimbali kimaisha. Mambo yalibadilika ghafla mwezi Machi baada ya serikali ya Kenya kutangaza uwepo wa virusi vya COVID-19 humu nchini. Hatua hii ilifuatiwa na masharti makali kwa lengo la kuwakinga wananchi kutokana na virusi hivyo, hatua iliyoathiri vibaya mfumo wa maisha. Hata hivyo, katika harakati za kuteua watu watakaoshirikiana na serikali katika kipindi hicho kigumu, wanawake nchini walifurahishwa na hatua ya serikali kumteua mwanamke katika nafasi muhimu.
A number of you may be despairing and asking why the numbers keep rising.
Daktari Masi Mwangangi mwenye umri wa miaka 33 aliteuliwa kama msaidizi wa waziri katika Wizara ya Afya na vile vile kuwekwa mstari wa mbele katika jopo la kuchunguza na kushauri serikali kuhusiana na janga la COVID-19. Hatua hii ilionekana kuleta matumaini zaidi kuhusiana na swala la uteuzi wa nyadhifa za juu serikalini.
Ladies and gentlemen, the function of public health and national security is everyone's responsibility. All gatherings, whether political or religious, remain banned.
Hata hivyo, katika matukio mengine, kundi la wabunge wanawake liligonga vichwa vya habari pale walipojitokeza na kuandamana hadi katika hospitali ya Pumwani jijini Nairobi wakidai haki. Hii ni kutokana na video iliyosambaa mtandaoni ikimuonyesha mwanamke mmoja kwa jina Jacqueline Faustina akijifungua mtoto nje ya milango ya hospitali hiyo baada kuzuiwa kuingia kutokana na mgomo uliokuwa ukiendelea.
The mother was here by our nurses and she was brought here.
Tukio hili lilisababisha Wakenya kuanzisha kampeni mtandaoni kwa kutumia hashtag All Mothers Are Equal na kuibua hisia kali kote nchini.
Askaris at the gate operate under instructions. We want to go for who gave askaris at the gate instructions to close the gate and prevent mothers from entering.
The first lady have been fighting about maternal health care, that we need to bring our mothers to hospitals to give birth and then we return them.
Katika tukio hilo, Bi Caroline Geki, mwanamke msamaria mwema aliyejitolea na kumsaidia Bi Jacqueline kujifungua nje ya hospitali, alitajwa na wengi kama shujaa miongoni mwa wanawake.
Alipofika hapo kwa gate, soja mwenye alikuwa hapo alikataa kuwafungulia. Akawaambia, sisi tumegoma, mpelekeni hospitali nyingine. Bibi alishindwa kurudi. Mama akakaa hapo chini. Kama vile ninavyojua, mama akalala, nikachukua hiyo leso yenye ilikuwa na ori akiwa amejifunga juu na nikamwambia mama alale na nikamzalisha vizuri sana, nikamwambia push na mtoto akazaliwa, mtoto wa kike.
Vile vile maadhimisho ya mwaka huu ya wanaharakati dhidi ya dhulma za kijinsia maarufu kama 16 Days of Activism yalikuwa na sura tofauti. Taarifa iliyowavutia wengi na kuwatia moyo ni uzinduzi wa kitengo maalum katika vituo vya polisi maarufu kama Policare cha kushughulikia kesi za dhulma za kijinsia, asilimia kubwa ikiwa ni wanawake.
We are going to have a waiting bay. Once you report your case, we will not take your identity as Zipora, as Wanjiru, as Kamau. We're going to give you a coded profile. We'll profile you in a coded way.
Katika sekta ya biashara ndogondogo vile vile hali haikuwa nzuri katika kipindi cha janga la corona. Kwa mfano, mji wa Mombasa ambapo biashara za kuuza vyakula pamoja na bidhaa za nyumbani hushikiliwa sana na wanawake. Mwezi mtukufu wa Ramadhani mwaka huu pamoja na sherehe za Eid kwa Waislamu zilikumbwa na changamoto kubwa kutokana na hali hiyo.
Sasa ukishafunga saa moja, watu watakula saa ngapi? Na wengine hawana uwezo. Sasa kama hivi mimi sasa biashara iko chini sana, mume hana kazi, tajiri asema hana pesa za kuwalipa. Manake tutegemea hizo biashara zetu. Alikuwa tukiuza mabeseni mawili, matatu, bajia tukiuza kilo tatu, kilo nne, sasa hata hiyo kilo mbili kiisha ni ajabu. Manake hakuna watu watajifunga manyumbani waogopa. Sasa biashara ndio chini kabisa.
Huku hayo yakiwa tu baadhi ya matukio muhimu mwaka huu yakihusisha wanawake, mjadala wa siku nyingi kuhusu sawa kijinsia katika nyadhifa za uongozi serikalini umeonekana kuchukua mkondo mpya. Hii ni baada ya spika wa bunge la kitaifa Justin Muturi kujitokeza na kupinga lawama zinazoelekezewa bunge hilo kwa madai ya kushindwa kusuluhisha mgogoro huo. Kulingana na waraka aliyoandika na kutuma katika vyombo vya habari, Spika Muturi anadai kuwa ni serikali pamoja na wadau mbalimbali katika ngazi za kisiasa wanaoweka vikwazo katika swala hilo na sio bunge. Jadala wa usawa wa kijinsia unatokana na kipengele cha katiba kinachodai kuwa jinsia moja haifai kuzidi thuluthi mbili katika nafasi za uongozi serikalini, ambapo kwa sasa wanawake ndio wanaonekana kunyimwa haki hiyo. Salma Mohamed, makala ya matukio ya wanawake mwaka 2020, VOA Mombasa.